Valsts kontrolas kolektīvs tiešām ir paveicis ļoti apjomīgu darbu. Ir pabeigtas finanšu revīzijas par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2013. Gada pārskatiem. Ar gandarījumu varam secināt, ka uzlabojusies situācija grāmatvedības uzskaitē un iekšējās kontrolas sistēmā. Šoreiz revīzijās īpašu uzmanību pievērsām Eiropas Savienības prezidentūras nodrošināšanai atvēlētajiem budžeta līdzekļiem un to izlietojumam, avansu maksājumiem, iestāžu līgumiem par juridisko un konsultāciju pakalpojumu iegādi, kā arī administratīvajiem un reprezentācijas izdevumiem.